Now I want to turn to a passage in 1 Samuel and chapter 1.
Aș vrea să deschidem la un pasaj din 1 Samuel, capitolul 1.
We read of this woman whose name was
Citim aici de o femeie ce se numea Ana.
And her husband had another wife.
Soțul ei mai avea o soție, pe nume Penina. Ea avea fii și fiice, dar Ana nu avea copii. Penina o tot necăjea, spunând că pe tine Dumnezeu nu te-a binecuvântat, ci pe mine m-a binecuvântat. Este un lucru teribil când Dumnezeu te binecuvintează într-un fel și te uiți în jos la alții. De parcă prin propria inteligență ai primit binecuvântarea lui Dumnezeu. Copiii sunt un dar de la Domnul. Trebuie totdeauna să recunoașteți aceasta. Când ducem copiii la binecuvântare, recunoaștem că nu merităm darul lui Dumnezeu, ci singurul lucru care îl merităm este iadul. Orice altceva este un dar. Deci trebuie să recunoaștem copiii ca un dar de la Domnul. Trebuie să vă amintiți că oamenii din Vechiul Testament nu aveau înțelegerea care o avem noi astăzi. Tot ceea ce avea Ana era doar cele 5 cărți ale lui Moise. Era singura Biblie în acele vremuri. Foarte puțină mângâiere puteai primi de acolo dacă nu aveai copii. Așadar, ea a plâns înaintea lui Dumnezeu și a făcut o promisiune. Vreau să vă citesc aceasta. 1 Samuel, capitolul 1, versetul 11. Ea a făcut un jurământ și a spus, Doamne Dumnezeul oștirilor, dacă vei binevoi să cauți spre întristarea roabei tale, dacă vei da roabei tale un copil de parte bărbătească, îl voi închina Domnului pentru toate zilele vieții lui. În acele zile, închinat Domnului însemna să ai părul lung, fără să îl tai. Era o femeie care cu adevărat credea că dacă va avea un copil, va fi darul lui Dumnezeu. Nu știu dacă fiecare mamă crede aceasta. Ar fi un lucru minunat să îl credem și să recunoaștem că este darul lui Dumnezeu. Și apoi ceea ce mi-a dat Dumnezeu, trebuie să dau înapoi Domnului. În acele zile, înțelegerea lor asupra acestui lucru era să dai copilul la templu sau aici la cortul întâlnirii, căci încă nu era un templu, și unde să îi slujească Domnului. Dar astăzi, fiecare credincios poate fi un slujitor al lui Dumnezeu. Unii sunt chemați să renunțe la pescuit sau la vamă, ca Matei, sau alte slujbe și să se dedice în totalitate Domnului. Aceștia sunt doar câțiva, poate 1 la 1000, dar 99% dintre credincioși sunt chemați să slujească lui Dumnezeu ca muncitori în meseriile lor. Ca de exemplu Apostolul Pavel. El a continuat să fie un om mic de afaceri, având grijă de cheltuielile lui personale și slujind pe Dumnezeu. Acum, aplicând nouă aceasta, fiecare din copiii noștri, fiecare din ei, dacă recunoști că Dumnezeu ne-a dăruit, trebuie să îi dăruim înapoi Domnului. Și când ducem copiii la binecuvântare într-un serviciu ca acesta, este doar primul pas dintr-o acțiune continuă de a da copilul înapoi Domnului și spunând, Doamne, vreau ca acest copil să-ți slujească, să trăiască pentru tine toate zilele vieții lui. Și Ana și-a ținut promisiunea. Când copilul a fost înțărcat, citim aici în capitolul 1 că a adus copilul la cortul întâlnirii. L-a prezentat preotului și spune în versetul 27, pentru copilul acesta mă rugam și Domnul a ascultat rugăciunea pe care o făceam. Sunt sigur că pentru cei 3 copii care sunt astăzi duși la binecuvântare, părinții lor s-au rugat. Sunt sigur că s-au rugat, cel puțin când copilul era în pântece. Și probabil că unii dintre ei s-au rugat pentru că nu au avut copii destul de mult timp. Domnul mi-a răspuns la rugăciunea pe care i-am făcut-o. Deci, ce să fac când Domnul îmi răspunde la rugăciune? Îl voi închina Domnului, versetul 28, pentru tot restul vieții lui. Va fi închinat Domnului. Ea îl închină Domnului pentru toată viața. Și Samuel, acel copil mic, îl lăuda acolo pe Domnul. Ce exemplu minunat al unei mame din Vechiul Testament care a recunoscut că acesta este darul lui Dumnezeu și l-a dat înapoi Domnului. Deci vă încurajez pe toți care sunteți părinți aici, dacă nu ați făcut aceasta până acum, încă nu e prea târziu să o faceți, să spuneți, Doamne, nu numai unul dintre copiii mei, ci vreau ca toți copiii mei să trăiască pentru Tine. Aș vrea ca ei să împlinească acea lucrare care o ai, special pentru ei, în trupul lui Hristos. Poate nu vor fi lucrători full-time pentru Hristos. De fapt, dacă Dumnezeu te cheamă să fii profesor la o școală și tu te faci un lucrător al lui Hristos full-time, trăiești în neascultare. Cred că sunt o mulțime de creștini care trăiesc în neascultare, făcându-se lucrători full-time pentru Hristos sau misionari, deși Dumnezeu nu i-a chemat la aceasta. Nu poți să faci ceea ce simți că ți-ar place să faci. Și invers, este la fel de adevărat. Dacă Dumnezeu te cheamă să fii un misionar și tu te faci un inginer sau profesor sau doctor, trăiești de asemenea în neascultare. Trebuie să recunoști că copiii tăi, dacă îi crești în frică de Dumnezeu și să-L iubească pe Domnul, vor avea un loc în trupul lui Hristos. Nu știu care este locul, dar este un loc în trupul lui Hristos pentru ei și trebuie să găsească acel loc. Este ca un puzzle mare care înfățișează persoana lui Isus de la cap până la picioare, trupul lui Hristos. Și fiecare piesă se potrivește numai într-un singur loc. Știți cum sunt puzzle-urile? Nu poți să iei o piesă și să o pui unde vrei. Trebuie să o pui într-un singur loc, în altă parte nu se potrivește. Dacă vrei să o pui în altă parte, trebuie să o tai, să o retușezi. Și apoi va fi un gol în acel trup, pentru că tu ai făcut aceasta. Nu suntem fără înțelepciune când e vorba să facem puzzle, dar când este vorba de trupul lui Hristos, mulți dintre noi nu suntem așa de dornici să aflăm unde ne este locul. Tot timpul căutăm să ne punem în locul altcuiva. Cum ar fi dacă Iisus ar spune, tu trebuie să fii la picioarele mele, nu la fața mea. Ai fi fericit să fii o piesă din puzzle jos în loc să fii sus? Acesta este modul în care îți vei împlini lucrarea. Nu trebuie niciodată să imităm altă persoană. Este ca și cum ți-ai tăia piesa ta de puzzle în forma unei alte persoane și atunci nu te vei potrivi nicăieri. Dar dacă o lași așa cum a fost, este un loc anume în acel puzzle unde se va potrivi. Trupul lui Hristos este așa cu adevărat. Este un loc potrivit pentru fiecare dintre noi și pentru copiii noștri. Trebuie să credem aceasta. Și ia mulți ani să descoperim aceasta. Mie mi-a luat vreo 15-20 de ani după ce am fost născut din nou să realizez cu adevărat care mi este lucrarea la care am fost chemat. Va lua timp, dar trebuie să învățăm copiii calea pe care trebuie să o urmeze. Părinții să-i crească în învățătura și mustrarea Domnului. Și mamele, ca și mama lui Timotei, care a insuflat credință fiului ei. Credința este mai mult decât cunoștință biblică. Este bine să dăm copiilor cunoștință biblică, dar cum credeți că a primit Timotei credința? Pavel spune, acea credință care o ai de la mama ta. Cum a primit Timotei credința de la mama sa? Trebuie să fi fost acasă situații diferite când lucrurile mergeau rău, așa cum se poate întâmpla și în casele noastre. Și Timotei a văzut-o pe mama lui că nu era frământată, supărată și nu dădea vina pe oameni, ci calmă. Ok, s-a întâmplat. Ceva la care nu ne-am așteptat, dar Dumnezeu e suveran. El va avea grijă de lucrul acesta, va face ceva. De multe ori ne îngrijorăm pentru lucruri pentru care de acum în 2000 de ani nu vor avea nicio valoare. Și ne vom gândi atunci, oare de ce acum 2000 de ani pe pământ m-am îngrijorat de lucrul acela prostesc care acum nu mai are nicio valoare? Țineți minte aceasta. Are valoare doar acum, nu în viitor. Copiii se îngrijorează de lucruri care se întâmplă acum. Dar noi trăim pentru veșnicie. Deci trebuie să insuflăm credință, mai ales mamele, pentru că ele sunt cu copiii cel mai mult timp. Și Ana, mai mult ca soțul ei, i-a transmis această credință. Și scrie că în fiecare an mergea și vorbea cu fiul ei, îi inspira credința ei și rezultatul a fost că a crescut diferit față de ceilalți băieți ai marelui preot Eli. Ea era o femeie săracă. Marele preot Eli era un om foarte privilegiat. Marele preot era cea mai importantă persoană în Israel pe atunci, înainte de a apărea regii. Și băieții lui Eli erau foarte privilegiați, dar erau răi. Copiii celor mai mulți oameni bogați sunt răi, din cauza poziției, onoarei, banilor. Dar Ana era săracă și a crescut copiii în sărăcie, în zbucium, și l-a învățat pe Samuel niște valori în acele zile. El trebuie să fi văzut copiii lui Eli crescând, pentru că au crescut în aceeași casă, dar nu a fost influențat de ei, chiar dacă mama lui nu era cu el. Este o mărturie minunată. Ai fi capabil să-ți trimiți copilașul într-un alt loc, să trăiască împreună cu niște băieți răi și copilul tău să rămână curat? Îmi dau pălăria jos înaintea unor astfel de mame și tați. Aceasta este lucrarea pe care a făcut-o Ana. Samuel nu a fost deloc influențat de băieții care locuiau în aceeași casă. Fiii lui el erau răi. Ce minunată mărturie! Aceasta ne arată cât putem să punem în mintea și inima unui copil prin rugăciune și învățătură, chiar pe când au numai 5-6 ani. De aceea trebuie să începem foarte devreme. În primii 7 ani îi putem învăța așa de mult și vor duce aceste valori toată viața. Și foarte mult depinde de mamă. Vă spun de ce. Deoarece Samuel, când a crescut, a fost un om foarte evlavios. A fost cel mai duhovnicesc om din Israel și probabil cel mai duhovnicesc om din lume la vremea aceea. Sunt sigur de asta. Aș vrea să deschidem acum la 1 Samuel, capitolul 8, și să citim de la versetul 1. Când a îmbătrânit Samuel, a pus pe fiii săi judecători peste Israel. Fiul său întâi născut se numea Ioel și al doilea Abia. Fiii lui Samuel n-au călcat pe urmele lui, ci se dădeau la lăcomie, luau mită și călcau dreptatea. Judecătorii trebuiau să judece între oameni, așa cum face astăzi judecătoria. Și acești fii ai lui Samuel luau mită și favorizau pe cel de la care lua mită. Vă puteți imagina? Erau fiii lui Samuel. Și Samuel este cel ce a spus lui Eli, copiii tăi sunt răi și Dumnezeu îi va judeca. Și a văzut cum au murit fiii lui Eli. Și acum proprii lui fii sunt răi. Nu știu de ce i-a numit judecători. Dar dacă vreți să știți motivul acestui lucru, să ne întoarcem la câteva versete anterioare. 1 Samuel, capitolul 7, versetul 15. Taților, vă rog să luați aminte. Samuel a fost judecător în Israel în tot timpul vieții lui. El călătorea într-una în lucrarea Domnului. Se ducea în fiecare an, defăcea în conjurul Betelului, Gilgalului și Mițpei și judeca pe Israel în toate locurile acestea. Apoi, din când în când, se întorcea la Rama, unde era casa lui. Și făcea asta an de an și cei doi copii ai lui au crescut rău. Aceasta nu s-ar fi întâmplat dacă ar fi avut o soție evlavioasă. Și deși nu este scris aici, îmi dau seama că soția lui Samuel nu era evlavioasă cum a fost mama lui Samuel. Dacă soția lui Samuel ar fi fost una evlavioasă, cei doi fii nu ar fi crescut așa, chiar dacă Samuel călătorea 11 luni pe an. depinde foarte mult și de mame. Și în același timp, tații care petrec multe ore la serviciu, fiți atenți să nu vă neglijați copiii. Și eu am fost nevoit să călătoresc mult când mi-au fost copiii mici, dar mă rugam pentru ei și, desigur, soția mea a făcut o treabă foarte bună ocupându-se de ei. Dar totdeauna căutam să petrec timp cu ei. Nu vroiam ca ei să crească și să spună că tata a fost așa de ocupat slujindu-L pe Domnul că nu a avut timp pentru noi. Sau să spună copiii despre tine, tata a fost așa de ocupat să facă bani, să-și numere banii, să-și controleze conturile și nu a mai avut timp pentru noi. Cu toți banii tăi, copiii pot merge în iad și tu s-ar putea să li te alături. Ia lucrurile acestea în serios. Nu fi neînțelept că îți vei pierde copiii. Vreau să vă spun, frați și surori, că cel mai mare dar pe care ți-l dă Dumnezeu nu este o slujbă bună, o casă mare, nici o moștenire mare moștenită de la părinți, ci credința, smerenia și evlavia. Dacă nu ai acestea, nu îi le poți transmite copiilor tăi. Scopul acestei biserici este de a crește părinți duhovnicești care să crească copii duhovnicești. Amin.